kad ienāca mūsu telpās Latvijas pasts īrēt. Bijām priecīgi par to, ka darbs ieguldītais vīra, ka tik celta liels īpašums, liela māja, kaut kādā veidā darbojas. Nu, un tad sākām domāt, ko darīt ar šo te otro stāvu.
Ideja par otrā mājas stāvu izmantošanu, kur iepriekš bija mēbeļu veikals, kā stāsta pasta un informācijas muzeja idejas autore Elizabete Viļama Gražula, radās neviļus, un to pastimulēja informācija, kas tajā laikā nonāca saimnieku rokās.
Rīgā, Latgalītē tirgu, uzgāju vienu laikrakstu Ulmaņa laika. Atceros vēl cenu kaulēju, bija 5 eiro, es nokaulēju uz 4 eiro to žurnālu, un tur bija Latvijas pastmarku stāsts. Izlasot vienu stāstu, likās saprast, ka par Latvijas pastmarku tas stāsts ir tik interesants, ka jau redzēju vienu kompozīciju, man veidojās. Nākamais, kas mūsu rīcībā nonāca, bija viena vēstule. Tas bija 32. Gada Āglonas bazilikas viena priestera. Zariņš rakstījis kūrijai uz Rīgu, ka joprojām gaidam un nevaram sagaidīt sūtījumu baznīcas vajadzībām 120 pudeles vīna.
Aglonā pasta muzejs būs pirmais Latvijā, to veidot nebija viegli, un tā ir arī milzīga atbildība, atklāja Elizabete Viļama Gražule.
Tas prasīja ļoti daudz laika pievērst uzmanību Latvijas laika pasta attīstības vēsturei, un lielākoties tie ir Latvijas pasta un telegrāfa darbinieku žurnāls, PT dzīve saucamais, un šeit tad mēs uzzinām par ko. Viņiem bija arotbiedrības, kas nodrošināja nevien veselības aprūpes daļai apmaksu, bet arī, piemēram, kultūras dzīves. Mums ir arī tādas liecības, ka tāds pasniegs, viņam izdots gada abonements ar 50% atlaidi, kā arotbiedrības biedram. Šajās te žurnālos informāciju mēs uzējam, gan par, piemēram, Daugavpils nodaļas valde pasta. Ir fotogrāfija un ir apraksts, kur tu tādu dabūsi fotogrāfiju citur, ja, bet šajā te laikrakstā ir arī Aglonas, Rušonas, Dagdas, nu kaut kāda konkrēta gada. Un šīs grāmatas ir tātad visa gada iesējumi. Un tādi ir kaut kur 8-9, kas ir diezgan daudz, lai mēs uzzinātu ļoti interesantu lietu un tas palīdzētu mums arī veidot cieņpilnu stāstu arī pār šo te pasta attīstību pie mums, nu, Latvijas teritorijā. Ir ļoti atsaucīgi Aglonas iedzīvotāji, ļoti atsaucīgi. Tad, kad tika uzzināts, ka tiks veidots muzejs, tika uzticētas, ja, eksponēt un stāstīt gan stāstus dažādus, gan arī šos te, nu, materiālos priekšmetus, kas vēstures priekšmetus.
Aglonā jau darbojas vairāki muzeji. Šīs pasta muzejas būs veiksmīgs papildinājums jau esošajiem. Par jauno muzeju saka Aglonas turisma informācijas konsultants Kristaps Brīvers.
Lielākais Aglonas liepums, protams, ir Aglonas bazilika, bet parasti otrā lieta, ko cilvēki atmeklē pēc bazilikas, ir maizes muzejs. Un turpat jau blakus ir arī kara muzejs, un nu tūlīt arī atvērsies pasta un informācijas muzejs. Nu, pirmām kārtām jau tas būs kaut kādā ziņā, teiksim, tā ekskluzīvi, jo tas būs vispār pirmais pasta muzejs Latvijā.
Tas veido tādu veselu jau, nu, tādu kā kompleksu. Bet šeit ir pasta un informācijas muzejs, pēc tam Briežu dārs, pēc tam Bebru taka, Aglonas Alpi kompleks atpūtas ar ļoti skaistu panorāmu uz ezeru. Tā kā mums uz visiem mirzieniem.
Pati pasta muzeja atrašanās vieta Aglonā zināmā mērā jau ir simboliska, un ar nākotnes perspektīvām stāsta nama saimnieks Artūrs Gražulis.
Perspektīvā mums vēl šeit plānots pasta trakta kur kroks, nu kas senajos laikos, kad ar karietēm brauca, un pasta stacijās tur arī bija infrastruktūra, kur varēja pabūt krogā, maltīti pabaudīt.
Atnākot uz šo pasta muzeju, plašajās zālēs apskatot izliktos eksponātus, apmeklētājs skats uz pastu noteikti kļūst plašāks, pārliecināta Elizabete Viļama Gražule.
Iedzīvotājiem jau lielāko daļu arī nav informācijas tādas, jo par pastu kā tematiku man pašai bija ļoti interesanti šo lietu pētīt. Ja mēs skaitamies, piemēram, no 100 faktiem, man līdz šim bija brīdim zināmi, nu varbūt kādi 10. 90 tas bija kaut kas jauns, un es domāju, ja tas spēja mani izbrīnīt, tad droši vien tas spēs arī izbrīnīt citus.
Pasta un informācijas muzejas apmeklētājiem Aglonā vēr durvis ir šodien 1. augustu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.